Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمنا الله وإياكم، kembali kita melanjutkan kajian kita yang membahas tentang hukum-hukum seputar perhiasan seorang wanita muslimah. Dan telah kita jelaskan syarat-syarat berhijab bagi kaum muslimah. Dan sebelum kita melanjutkan ke permasalahan yang berikutnya, alangkah baiknya kita mengulangi sedikit apa yang telah kita jelaskan dari syarat-syarat berhijab. Dan telah kita jelaskan syarat yang pertama dari syarat berhijab adalah, ada yang tahu? Menutupi seluruh tubuhnya termasuk wajah dan telapak tangannya. Syarat yang kedua, huna rifai, tidak sempit, lapang, sehingga tidak membentuk lekukan tubuh dari seorang wanita. Syarat yang ketiga, tidak menyerupai pakaian kaum lelaki, disebabkan karena telah datang penyebutan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita yang menyerupai laki-laki. Syarat yang keempat, tidak menyerupai wanita-wanita kafirah. Anak bertanya yang di depan, tapi tidak apa-apa. Antum yang kelima, antum yang menoleh. Nah, hah? Terlambat. Iya, udzur. Khairan insyaallah. Ah. Antum. Iya. Hah? Saya dengar. Ngomong apa, ikhwan? Pakaiannya enam, tidak tipis. Tebal. Sehingga tidak memperlihatkan apa yang ada di balik kain tersebut. Yang keenam, antum, hai, tidak, iya, tidak menjadi zina pada pakaian itu sendiri. Pakaian tersebut bukan menjadi hiasan yang mengundang syahwat kaum lelaki terhadapnya. Kemudian yang terakhir, bukan pakaian syuhrah, pakaian kemasyhuran, yang seseorang ketika mengenakannya dia sengaja untuk menjadikan dirinya dibicarakan oleh masyarakatnya, baik dengan mengangkatnya atau merendahkannya dan menjelek-jelekkannya. Ini yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita melanjutkan ke permasalahan yang berikutnya, masih berkaitan dengan pakaian seorang wanita muslimah. Namun pada pembahasan kita kali ini tentang adab berpakaian seorang wanita muslimah ketika mengerjakan sholat. Apa yang harus dikenakan bagi seorang wanita muslimah? Sudah merupakan ijma' para ulama bahwa seorang yang hendak menegakkan sholat, mereka diperintahkan untuk akhdhu az-zinah. Akhdhu az-zinah, mengambil perhiasan ketika salat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai bani Adam, ambillah perhiasan kalian setiap kali kalian mengerjakan sholat. Inda kulli masjid, inda kulli sholat. Setiap kali hendak mengerjakan sholat. Sebahagian para ulama berdalil berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Mereka menyebutkan dengan sebutan satrul aurah, mengambil perhiasan yang dimaksud adalah menutupi aurat, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Kata beliau, waqad zahaba al-jumhur ila anna satrul aurati min syuruti shalah. Dan telah berpendapat jumhur ulama bahwa menutup aurat termasuk di antara syarat sahnya salat. Namun sebagian para ulama mengatakan bahwa ungkapan akhdhu zinah, mengambil perhiasan ketika mengerjakan salat, ini lebih afdal. Sebab itu ta'bir, ungkapan yang datang dari Al-Quran Al-Karim, khudhu zinatakum, ambillah perhiasan kalian ketika sholat. Sebab ketika seseorang mengambil perhiasan di dalam sholat, kadang-kadang bahagian-bahagian yang pada asalnya bukan merupakan aurat, namun tetap diperintahkan untuk ditutupi. Seperti misalnya bagi kaum lelaki, aurat mereka apa yang ada di antara pusar dan lututnya. Yang ada di antara pusar dan lutut, itu aurat bagi kaum lelaki. Namun apakah layak bagi seseorang ketika dia mengerjakan sholat, dia hanya memakai sarung saja, lalu membiarkan pundaknya terbuka? Tentu ini merupakan hal yang tidak sepantasnya. Dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah azza wa jalla memerintahkan untuk mengambil perhiasan. Bahkan telah datang larangan dari Rasulullah s.a.w. Larangan seseorang mengerjakan sholat walaysa ala atiqihi syai', sementara tidak ada sesuatu yang menutupi pundaknya. Oleh karena itu, sebagai peringatan bagi kaum muslimin yang terkadang ketika mereka menunaikan manasik umrah atau haji, di saat mereka sedang memakai pakaian ihram, sebagian mereka ketika tiba waktu sholat, mereka mengerjakan sholat dalam keadaan salah satu pundaknya terbuka, yang diistilahkan para ulama dengan sebutan al-ittiba'. Padahal ittiba' itu hanya dianjurkan ketika tawaf, tawaf umrah atau tawaful qudum, dan itu hanya disyariatkan ketika tawaf saja, tidak pada yang lainnya, bukan pada saat sa'i. Oleh karena itu, ketika seorang sedang tawaf umrah misalnya, yang dia melakukan ittiba', yaitu menampakkan pundak sebelah kanan dan menutupi pundak sebelah kiri, apabila dia belum selesai menyempurnakan tawafnya sebanyak 7 kali, lalu tiba waktu sholat, maka pada saat dia mengerjakan sholat, dia harus menutup pundaknya. Dia harus menutup pundak dan tidak membukanya seperti ketika dia sedang tawaf. Maka ini menerangkan kepada kita bahwa di dalam sholat yang dikehendaki adalah akhdhuz zinah, mengambil perhiasan, bukan sekedar menutup aurat, atau bukan mengistilahkan menutup aurat yang akhirnya kadang-kadang ini disalahfahami oleh sebahagian kaum muslimin. Sebab di dalam sholat diberikan rukhsah, diberi keringanan bagi seorang wanita apabila dia tidak sedang berada di hadapan orang-orang bukan mahram, maka diperbolehkan membuka wajah dan membuka telapak tangannya, diperbolehkan. Sehingga sebagian menyangka bahwa kalau di dalam sholat diperintahkan menutup aurat, lalu mengapa wanita tidak menutup wajahnya? Berarti ini menunjukkan bahwa itu bukan aurat. Nah, ini salah memahami ungkapan satrul aurah, menutup aurat yang dimaksud oleh para fuqaha. Sebab hukum satrul aurah, menutup aurat di dalam sholat, berbeda hukumnya dengan menutup aurat secara umum ketika seorang berada di hadapan orang-orang bukan mahram. Oleh karena itu, sebagian para ulama memberi ungkapan seperti ungkapan Al-Quran, akhdhuz zina, mengambil perhiasan ketika sholat, untuk membedakan antara hukum menutup di dalam sholat dengan hukum menutup di luar sholat ketika seorang wanita sedang berhijab. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yaqbalu Allahu salata haidin illa bi khimar." Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya seorang wanita yang telah mencapai usia balig kecuali apabila dia berkhimar, dia berkerudung menutupi kepalanya, menutupi rambutnya, dan dia menutupinya terus sampai ke bawah. Dan telah disebutkan dalam beberapa athar, beberapa riwayat yang menjelaskan tentang apa yang afdal dan apa yang sepantasnya dikenakan oleh seorang wanita ketika mengerjakan salat. Dalam riwayat Abdul Razzaq dan Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau ditanya, "Kam tusallil mar'ah min ath-thiyab?" Seorang wanita mengerjakan salat dengan berapa pakaian? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepadanya, "Is'al 'Aliyan, thumma rji' ilayya fa akhbirni bil ladzi yaqulu lak." Bertanyalah kamu kepada Ali, Ali bin Abi Thalib, lalu setelah itu engkau kembali kepadaku dan beritakan kepadaku tentang apa yang dikatakan oleh Ali kepadamu. Maka orang ini pun mendatangi Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib menjawab, "Fil khimar wad-dir'i sabir." Seorang wanita mengenakan kerudung wad-dir'i sabir. Wad-dir'i sabir yaitu pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya, yang menutupi seluruh tubuhnya dari lehernya terus ke bawah, ya, atau mungkin yang biasa kita sebut jubah atau yang semisalnya. Maka beliau pun kembali kepada Aisyah dan memberitakan hal tersebut. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan shadaqah, bahwa Ali telah benar dengan ucapannya. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dari jalur Ummul Hasan, beliau mengatakan, "Ra'aitu Umm Salamah zaujan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tusalli fi dir'in wa khimar." Aku melihat Ummu Salamah, istri Nabi alaihi salatu wassalam, mengerjakan salat dengan memakai dir', pakaian yang lapang yang menutupi seluruh tubuhnya, dan kerudung. Dan kerudung hingga menutupi kedua kakinya. Jadi menutupi kepalanya, menutupi lehernya, kepala dengan kerudung, kemudian leher, mulai dari lehernya memakai dirak, ya, atau jubah untuk wanita, terus sampai ke bawah hingga menutupi kedua kakinya. Dan telah diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Idza shallatil mar'atu faltusalli fi thiyabiha kulliha ad-dir' wal khimar wal milhafah." Apabila seorang wanita salat, maka hendaknya dia mengerjakan salat dengan pakaiannya seluruhnya, yaitu ad-dira', dengan jubahnya, kemudian khimar kerudungnya, wal malhafah. Yang dimaksud malhafah yakni pakaian luar, ya, kain luar yang menutupi dirak. Jadi ini lebih sempurna lagi, lebih sempurna apabila seorang memakainya hingga benar-benar dia menutupi tubuhnya sampai ke bagian kakinya. Adapun kedua telapak tangan, demikian pula wajah, maka diperbolehkan untuk dinampakkan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, demikian pula diterangkan oleh Syekhul Islam bahwa bahagian bawah dari kaki seseorang, seorang wanita, juga tidak diwajibkan untuk ditutup, disebabkan karena di dalam sholat tidak termasuk bagian dari aurat sholat. Dan beliau mengatakan bahwa ini pendapat yang sahih dari pendapat para ulama. Dalam hal ini ada hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah, namun hadis ini menjadi khilaf di kalangan para ulama. Hadis Ummu Salamah ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita memakai pakaian ketika salat dengan dirak dan khimar. Dengan dirak dan khimar tanpa memakai izar. Tanpa memakai izar. Izar ini kalau kita terjemahkan sarung. Namun izar, istilah izar pun di kalangan para ulama dahulu itu ada dua makna. Yang pertama bisa bermakna sarung dari pinggang sampai ke bawah kaki. Dan terkadang izar pun bermakna malhafah, yaitu kain atau pakaian yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuh. Ini juga diantara makna izar yang disebutkan oleh para ulama. Apakah seorang wanita diperbolehkan mengerjakan sholat cukup dengan menggunakan kerudung dan khimar, kerudung dan dirak, yaitu pakaian semacam jubah? Lalu kata Nabi SAW, "Idza kana ad-dir'u sabighan yughatti dhuhura qadamayha." Apabila jubah tersebut atau pakaian luas itu lapang sehingga menutupi bagian punggung kakinya. Menutupi bagian punggung kakinya. Walhasil hadis ini memang menjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak sahih, baik secara marfu', bahkan secara mauquf dari Ummu Salamah tidak sahih. Namun tentu menutupi kaki lebih berhati-hati, lebih afdal, lebih selamat. Diterangkan oleh Ibn Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, wa yukrah an tantaqib al-mar'atu wa hiya tusalli. Dan dimakruhkan seorang wanita memakai cadar ketika salat. Li'annahu yukhillu bi mubasharatil musalli bi jabhatiha wa anfiha. ويجري مجرى تغطية الفم للرجل وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. Sebab apabila seorang wanita memakai cadar, maka ini menyebabkan ketika dia sujud tidak bersentuhan langsung bagian hidungnya, demikian pula dahinya, sehingga keadaannya seperti hukum menutup bagian hidung bagi laki-laki, yang disebut at-talassum. Telah datang riwayat dari Rasulullah SAW tentang hukum at-talassum, bahwa Rasulullah melarangnya. Yang dimaksud at-talassum yaitu menutupi hidungnya, yakni menutupi wajahnya. Meskipun hadis ini juga menjadi perselisihan di kalangan para ulama al-hadis, namun sebaiknya tidak menutupi. Maka demikian pula wanita, kecuali apabila seorang wanita berada di tempat keramaian, di tempat umum, dia mengerjakan salat dan dikhawatirkan ada kaum lelaki asing yang melihatnya, sehingga dia tetap menutup wajahnya, seperti yang dilakukan oleh para sahabiyat dan ummahatul mukminin pada saat mereka berihram. Apabila ada laki-laki yang melewati mereka, maka mereka segera menutup wajah-wajah mereka dengan mengulurkan kain dari atas kepala mereka hingga menutupi wajahnya. Walhasil dari apa yang telah kita terangkan ini menjelaskan kepada kita bahwa yang diperintahkan bagi seorang wanita di dalam sholat adalah menutupi tubuhnya secara menyeluruh, termasuk bagian kepalanya dari atas hingga ke bawah. Adapun wajah, maka tidak diwajibkan. Demikian pula telapak tangan dan bagian bawah kaki menjadi khilaf di kalangan para ulama. Namun yang afdal hendaknya ditutup. Lalu ketika disebutkan ad-dira, al-khimar, apakah itu wajib? Terkadang sebagian para wanita mereka mengerjakan sholat dengan pakaiannya, biasa pakaian yang dikenakan di rumah, kemudian ditambah sarung, kemudian kerudung. Apakah yang demikian telah mencukupi? Yang zahir wallahu ta'ala alam, apabila menutupi seluruh tubuhnya sempurna dan tidak menampakkan bagian-bagian yang tidak diperbolehkan ditampakkan ketika salat, maka itu sudah cukup. Wallahu a'lam. Bahkan disebutkan oleh Ikrimah rahimahullah, beliau mengatakan law warad jasadaha fi thawbin jazah. Kalau seandainya dia menutupi tubuhnya dengan satu pakaian, maka itu sudah cukup. Misalnya ada kerudung yang dengan memakai kerudung tersebut sudah menutupi seluruh tubuhnya, ya, kecuali bagian wajah dan tangannya. Ada jenis kerudung yang biasa dikenakan para wanita mengerjakan sholat, jadi sudah menutupi seluruhnya. Sekedar itu, apabila benar-benar menutupi dan tidak menampakkan tubuhnya, maka itu sudah cukup. Diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah apa yang dimaksud oleh Ikrimah. Kata beliau, annal wajib 'alaiha fi sholati satru jami'i jasadiha, bahwa yang wajib bagi seorang wanita di dalam salat menutupi seluruh jasadnya, tubuhnya. Falaw waradhu kulluhu bi thawbin wahidin jaza. Kalau seandainya dia menutupinya seluruhnya dengan satu pakaian, maka itu sudah mencukupi. Yang dimaksud dengan jasad di sini adalah badaniha wa ra'siha. Badannya, tubuhnya, demikian pula kepalanya. Falihada qala katsirun min as-sahabati wa man ba'dahum. Oleh karena itu banyak dari kalangan para sahabat dan yang setelah mereka mengatakan tusallil mar'atu fi dir'in wa khimar. Seorang wanita mengerjakan salat dengan dir' dan khimar. Dir' dan khimar. Telah kita terangkan dir', yakni pakaian dari leher menutupi sampai ke bawah. Khimar, kerudung. Ini isyarat dari mereka, para sahabat dan para tabi'in, bahwa yang wajib adalah menutupi kepala, demikian pula tubuhnya, seluruh tubuhnya di dalam sholat. Sehingga apabila seorang wanita mengenakan kerudung, yang itu sudah sempurna, seakan-akan penggabungan antara khimar dan dira digabung menjadi satu, menutupi bagian kepala dan tubuhnya, maka hal yang demikian kata beliau jazah, diperbolehkan. Walam tukrah salatuha, dan tidak dimakruhkan salat dalam keadaan demikian. Wa huwa adnal kamal fi libasiha, dan ini adalah kesempurnaan yang paling rendah, yang paling minimal dalam pakaian seorang wanita ketika sholat. Ini intinya adalah menutupi seluruh tubuhnya. Meskipun ada sebagian para ulama tidak menyukai seorang wanita hanya menggunakan satu lembar pakaian. Hanya menggunakan satu lembar pakaian. Dan itu diriwayatkan dari Rabah bin Abi Ma'ruf dari Atha', bahwa Atha' tidak berpendapat bolehnya seorang wanita memakai satu lembar pakaian kecuali dalam kondisi darurat. Kata Sufyan ats-Tsauri, in shallat fi malhafatin wasi'ah tughatti jami'a badaniha ajza'aha. Apabila seorang wanita mengerjakan sholat dengan malhafatun wasi'ah, dengan pakaian yang luas yang menutupi seluruh tubuhnya, maka itu sah. Meskipun yang afdal sebagaimana yang diterangkan oleh jumhur ulama, yang afdal bagi seorang wanita ketika sholat adalah dengan 3 lembar kain. Yang pertama khimar, kerudung, kemudian dir'. Ad-dir'u, yaitu pakaian yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuhnya. Dan yang ketiga, al-izar. Ini ada yang mengatakan bahwa izar itu dari pinggang sampai ke bawah. Ada pula yang mengatakan izar itu juga malhafah. Jadi setelah dia pakai jubah, ada lagi pakaian berikutnya. Pakaian luar yang menutupi seluruh tubuhnya, sehingga lebih sempurna. Dan itu diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhumah. Beliau mengatakan, tusalli al-mar'atu fi thalathati athwabin idza qadirat. Seorang wanita mengerjakan sholat dengan 3 lembar pakaian jika mampu. Dir' wa khimar wa izar. Dir', kemudian khimar, kerudung, dan izar, sarung. Maka ini ma'asyara al-muslimin wal-muslimat, yang kaitannya dengan pakaian seorang wanita di dalam sholatnya, yang intinya bahwa yang diperintahkan adalah menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan, terkecuali apabila dia sholat di tempat-tempat umum yang dikhawatirkan ada yang melihat wajahnya, maka dianjurkan untuk tetap menutupnya. Kemudian permasalahan yang berikutnya tentang hukum perhiasan bagi wanita. Sebagaimana yang kita terangkan bahwa perhiasan bagi seorang wanita adalah merupakan hal yang sudah menjadi fitrah semenjak kecil. Seorang wanita tumbuh dengan perhiasan, dengan anting, demikian pula kalungnya, gelangnya. Aw man yunasya'u fil hilyah, seorang wanita itu yang tumbuh dengan perhiasannya. Yang dimaksud di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di sini adalah wanita, al-mar'ah. Dan asal hukum perhiasan bagi wanita adalah diperbolehkan. Dibolehkan bagi wanita menggunakan perhiasan apa saja. Emas, perak, al-lu'lu, al-yaqut, atau yang lainnya, ya, tiara, intan, dan yang lain sebagainya, diperbolehkan. Asal hukumnya diperbolehkan bagi seorang wanita. Namun tentunya harus diingat prinsip-prinsip dalam berhias yang telah kita jelaskan sebelumnya. Jangan sampai seorang wanita terjatuh ke dalam israf, berlebih-lebihan, ya, menghamburkan harta dalam hal-hal yang hanya dimanfaatkan untuk berhias dan berlebihan dalam hal tersebut. Dan ini tentu tidak dianjurkan. Demikian pula menghabiskan waktu, menyia-nyiakan waktu hanya dalam hal at-tazayyun, menghias diri. Adapun secara umum diperbolehkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya membedakan antara kaum lelaki dan wanita dalam hal berhias. Untuk kaum wanita diberi banyak kemudahan dalam urusan berhias ini. Yang tidak diperbolehkan digunakan oleh kaum lelaki. Seperti misalnya emas. Demikian pula sutra. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika beliau mengambil kain sutra, lalu beliau memegangnya dengan tangan kanannya. Dan beliau mengambil emas, lalu memegangnya dengan tangan kirinya. Setelah itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Inna hadzaini haramun 'ala dzukuri ummati." Sesungguhnya, dua hal ini, sutra, demikian pula emas, haram hukumnya bagi kaum lelaki dari umatku. Diharamkan bagi kaum lelaki dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu memakainya, berhias dengannya. Adapun sekedar memegangnya tidak mengapa. Oleh karena itu Rasulullah memegang kain sutra, memegang emas. Tapi kalau untuk dikenakan, dipakai, jadikan cincin, kalung, gelang atau yang semisalnya, haram hukumnya bagi kaum lelaki umat ini. Diterangkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Al-Muhadzab Al-Majmu' Kata beliau, ajma'al muslimun ala annahu yajuzu lin nisa lubsu anwa'il huli minal fiddah wal zahab jami'an kattuqi wal iqdi wal khatam wal siwar wal khalkhal wala khilafa fi syai' min hadha. Telah sepakat kaum muslimin bahwa diperbolehkan bagi para wanita menggunakan berbagai macam jenis perhiasan, dari emas, dari perak, digunakan untuk anting, untuk kalung, cincin, gelang, gelang tangan, gelang kaki. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini. Beliau menukilkan ijma' ulama tentang diperbolehkannya bagi wanita memakai segala jenis perhiasan tersebut. Hanya saja seorang wanita tentu ketika menggunakan perhiasan ini menjaga adab. Jangan menampakkannya di hadapan kaum lelaki. Menampakkan cincinnya, menampakkan gelangnya, menampakkan gelang kakinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yubdina zinatahunna illa wala yubdina zinatahunna wala yadribna bi khumrihin ala afwan. Wala yadribna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin." Apa sebelumnya, ikhwan? "Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin." Jangan dia menghentakkan kaki-kakinya untuk diketahui apa yang dia sembunyikan dari perhiasan-perhiasan tersebut, karena itu mengundang fitnah. Sebagian para wanita, mereka dari kaum muslimat, tidak berhati-hati dalam hal yang seperti ini. Dinampakkan perhiasan. Kadang-kadang dia telah berhijab, namun ketika dia ke pasar atau ke mall, ya, ingin menanyakan tentang barang-barang tertentu, maka dengan santainya dia menampakkan tangannya, menampakkan perhiasannya. Ketahuan bahwa dia memakai cincin, dia memakai gelang, kadang-kadang sampai naik terlihat sebagian lengannya. Maka ini hal yang tidak sepantasnya. Itu adalah aurat. Wajib bagi para wanita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menutupi perhiasannya, menutupi auratnya. Dan bahkan ada sebagian itu seakan-akan hal yang biasa. Wanita datang ke toko emas, ya, penjualnya laki-laki. Biasa dicoba oleh laki-laki tersebut. Naam. Hal yang biasa. Apalagi seperti di Arab Saudi, biasanya penjualnya semuanya laki-laki. Hati-hati. Tidak semua orang Saudi itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak semua penjaga itu orang Saudi. Yang sering jadi korban ini orang Arab, orang Arab. Padahal mungkin saya dari Bangladesh, dari India, dari Pakistan, ya, yang tidak punya rasa malu, tidak punya takwa Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembelinya perempuan-perempuan yang datang dari Indonesia. Santai aja dia dipegang tangannya. Dengan alasan ngetes ini gelangnya ini pas apa enggak. Ya. Yang dari Indonesia ini karena memang sudah sering, hal yang lumrah, dianggap biasa saja. Dianggap biasa saja. wallahu musta'an. Maka hal-hal yang seperti ini hendaknya para wanita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersentuhan dengan orang-orang yang bukan mahram. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan la ayyata'na la ayyata'na fi ra'si ahadikum bimakhith min hadid khairun lahu min ayyamassa imra'ah la tahillu lahu. Ditusuk dari atas kepala salah seorang kalian dengan jarum dari besi itu lebih baik daripada seseorang menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Dan dalam masalah perhiasan ada beberapa hal yang penting untuk diterangkan. Di antaranya permasalahan dablah, dablatul khutubah, cincin tunangan. Ini sudah menjadi kebiasaan. Kalau kita mengatakan ini merupakan kebiasaan orang-orang kafir, yaitu memang sudah menjadi hal yang biasa mereka lakukan. Mereka sudah punya aturan sendiri dengan kekufurannya. Namun kalau ini terkadang dilakukan oleh kaum muslimin ikut-ikutan, mungkin lihat film atau nonton sinetron atau yang semisalnya, ya melihat bahwa tanda jadi itu kalau ada cincin, ya kalau diterima cincinnya berarti jadi, ya ditandai dengan cincinnya. Cincin yang berpasangan untuk laki-laki, untuk wanita. Kalau itu masih tunangan, belum terjadi pernikahan, belum terjadi akad, di sebelah kanan misalnya. Tapi kalau sudah terjadi, sudah nikah, pindah ke sebelah kiri. Aturan dari mereka, orang-orang kafir yang sama sekali tidak dikenal adabnya, hukumnya di dalam Islam. Dan ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, seseorang yang mengikat tunangannya dengan cincin tersebut, mereka terjatuh dalam beberapa pelanggaran syariat. Di antaranya adalah laki-laki yang memakai cincin dari emas, karena biasanya yang dijadikan sebagai cincin tunangan itu cincin emas, dan ini hukumnya haram sebagaimana yang telah kita terangkan. Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sab'in, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami dari 7 hal. Di antaranya yang disebutkan naha an khatamiz zahab, bahwa Rasulullah melarang dari memakai cincin emas bagi kaum lelaki. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat cincin emas dikenakan oleh seorang lelaki. Rasulullah melihat orang itu, laki-laki tersebut, memakai cincin emas. Maka beliau langsung mengambil tangan orang ini. Beliau sendiri yang melepasnya, lalu beliau membuangnya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang melakukannya. Beliau mengambil tangannya lalu melepasnya lalu membuangnya. Ya. Hanya ini jangan dipraktekkan nanti kalau selesai daulah. Hah? Melihat ada laki-laki memakai cincin emas, dipegang tangannya, diambil cincinnya, dibawa lari. Ini pencuri namanya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sebagai pemimpin pemerintah. Nah, itu pun Rasulullah dipandang oleh kaum muslimin. Ya, sehingga tindakan beliau, perbuatan beliau benar-benar diikuti. Mereka para sahabat tunduk atas apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dilarangnya. Sehingga hal yang seperti ini jangan pula langsung dipraktikkan melihat orang langsung ingkarul munkar, ya, terjadi perkelahian, diproses, berbahaya, memudaratkan. Tidak diperbolehkan melakukan ingkarul munkar apabila menyebabkan timbulnya kemungkaran yang lebih besar. Nah, namun dinasihati, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah. Setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'midu ahadukum ila jamrah min nar fayaj'aluha fi yadihi. Salah seorang kalian meletakkan bara api pada tangannya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut cincin dari emas yang dikenakan oleh seorang laki seperti bara api yang ditaruh di tangan seorang. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menggambarkan kepada mereka bahwa ibaratnya bara yang ditaruh di tangan seseorang, kira-kira gimana rasanya. Nah, dan para sahabat, ya, mereka merasakan pelanggaran syariat itu seperti seakan-akan langsung terbakar. Ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia mengakui dirinya telah melakukan pelanggaran, membatalkan puasanya di siang hari Ramadan dengan mendatangi istrinya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inni ihtaraqt, wahai Rasulullah, aku telah terbakar, aku telah terbakar. Dalam riwayat yang lainnya, halakt, aku telah binasa. Jadi pelanggaran syariat dianggap oleh mereka seakan-akan sudah binasa, terbakar. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggalkan orang ini, setelah beliau melempar cincinnya, ada seorang mengatakan padanya, ya, khudh hatamak intafi' bihi, ambil cincinmu itu yang dilempar oleh Nabi alaihi salatu wasallam, mungkin kau bisa manfaatkan, mungkin dijual, ya kan, atau dimanfaatkan untuk yang lainnya. Kata sahabat ini, lihat bentuk ketaatan para sahabat setelah mengetahui sesuatu itu diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ia mengatakan, la wallah la akhuduhu abadan waqad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah saya tidak akan mengambil selama-lamanya, sementara Rasulullah telah membuangnya. Padahal sebenarnya Nabi alaihi salatu wasallam melarang dalam hal memakainya, ya, sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan. Namun menunjukkan sikap seorang yang tunduk berserah diri kepada hukum Allah dan Rasulnya, maka dia mengatakan, demi Allah saya tidak akan mengambil selama-lamanya, dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuangnya. Oleh karena itu dinukilkan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim, ijma' para ulama tentang diharamkannya bagi kaum lelaki memakai cincin emas. Kemudian pelanggaran syariat yang kedua, bahwa memakai cincin tunangan ini bagian dari tasyabbuh, menyerupai cara orang-orang kafir dari kalangan Nasara. Diterangkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, kata beliau, wa yarji'u dhalika ila 'adatin qadimah lahum, bahwa kebiasaan menggunakan cincin tunangan ini kembali kepada kebiasaan lama kaum Nasara. عندما كان العروس يضع الخاتم على رأس إبهام العروس اليسرى. Di mana seorang pengantin meletakkan cincinnya di bahagian jempol pengantin, bahagian yang sebelah kirinya. Lalu kemudian dia mengatakan bismil abi, dengan nama bapa. Lalu setelah itu dipindah lagi. Jadi dimasukkan di bagian atas jempolnya saja, lalu dikeluarkan, dipindah lagi di bagian atas jari telunjuknya, lalu disebut bismil ibn, dengan nama anak, anak bapa. Setelah itu dipindahkan lagi di jari tengah bagian atasnya, lalu dia menyebutnya bismi ruhil kudus, dengan nama Ruh Kudus. Maka ketika dia mengatakan amin, karena mereka juga mengatakan amin gitu, amen gitu, yadauhu akhiran fil binsir haitsu yastaqir, maka diletakkanlah di jari jari apa ini? Jari manis. Nah, dimasukkanlah ke situ. Ditetapkan di jari tersebut. Beliau terangkan ini dalam kitabnya Adabul Zifaf. Maka ini bagian dari tasyabbuh. Dan tidak diperbolehkan bagi seorang muslim tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Telah kita sebutkan hadis-hadis yang mengharamkan hal tersebut. Dan tidak diperbolehkan pula bagi seorang untuk ta'awun, membantu. Misalnya kalau seorang sebagai penjual emas, membantu mereka untuk membuat cincin tunangan sepasang sama, disesuaikan ukuran, dalam keadaan dia sudah mengetahui bahwa itu akan digunakan untuk cincin tunangan, maka ini merupakan bentuk ta'awun alal ismi wal udwan, kerjasama dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kemudian hukum yang berikutnya, apa hukum melubangi telinga bagi seorang wanita? Melubangi telinga bagi seorang wanita. Adapun bagi kaum lelaki, tidak ada yang melakukannya kecuali orang-orang yang fasik, orang-orang yang kafir, yang jahil tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Tasyabbuh menyerupai kaum wanita, para lelaki mengenakannya. Bahkan ada sebagian yang menyebutkan bahwa di Eropa sana itu sudah hal yang masyhur, di sebagian daerah seorang lelaki yang memakai anting itu ada ciri-cirinya. Ya. Kalau dia di anting entah sebelah kiri atau sebelah kanan, kalau sebelah kiri berarti dia senangnya dengan sesama jenis. Kalau sebelah kanan penzina. Kalau dua-duanya. Ya. Jadi sekedar melihat sudah ketahuan ini orang ya pelaku maksiat tingkat tinggi. Ya, mereka membuat aturan sendiri, orang-orang kafir, orang-orang fasik, yang diikuti oleh sebagian kaum muslimin yang bodoh, ikut-ikutan melubangi telinga. Bahkan kadang sebagian, bukan satu saja, dilubangi sekian banyak, terus dikasih anting-anting model orang-orang fasik. Wallahul musta'an. Lalu bagaimana hukumnya wanita melubangi telinganya? Apakah hal yang demikian diperbolehkan? Melubangi telinga bagi seorang wanita, yang zahir ini adalah hal yang ma'ruf. yang dikenal di zaman para ulama ussalaf, menjadi suatu yang masyhur. Ya, mereka memakai anting bahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa para wanita biasa mereka memakai anting. Ya, dan biasanya yang namanya anting ya dengan cara dilubangi telinga. Ya. Berbeda kalau kalungan sudah memungkinkan. Demikian pula pakai gelang tidak perlu ada yang disakiti, tapi anting biasanya dipakai dengan cara melubanginya, sehingga ini adalah merupakan hal yang biasa, yang sudah menjadi hal yang lumrah dikenakan oleh para wanita. Meskipun secara nas sharih itu tidak disebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, akan tetapi isyarat yang menunjukkan hal itu ada. Seperti misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibn Abbas, bahwa beliau ditanya, "Asyahidta al-'ida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah engkau menghadiri salatul 'id bersama Rasulullah? Kata Ibn Abbas, "Iya. Walau la manzilati minhu ma syahidtu min as-sighar." Kalau bukan karena kedudukanku dari Rasulullah, niscaya aku tidak akan melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah, karena usia aku yang masih kecil ketika itu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat lalu berkhutbah, dan tidak ada azan dan iqamah ketika itu salatul Id, thumma amara bis sadaqah. Kemudian beliau memerintahkan kepada kaum muslimin untuk bersedekah. Faja'ala an-nisa yushirna ila adhanihinna wa huluqihinna. Maka para wanita pun mereka menjulurkan tangan mereka, mengarahkan ke telinga-telinga mereka, demikian pula ke leher-leher mereka. Ke telinga maksudnya anting, dan ke leher-leher mereka maksudnya kalung-kalung mereka. Lalu disebutkan Ibn Abbas, "Faraaituhunna yahwina ila adhanihinna wa huluqihinna." Maka aku melihat para wanita itu, mereka memasukkan tangannya, mengarahkan tangannya ke telinga-telinga mereka dan ke leher-leher mereka untuk mengambil anting dan kalung untuk mereka sedekahkan. Karena perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersedekah. Dalam riwayat yang lain dalam Sahihul Bukhari, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati para wanita, dan ketika itu beliau bersama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, kata Ibn Abbas, "Fa'amarahunna bis-sadaqah faja'alatil mar'atu tulqi qurtaha." Maka Rasulullah memerintahkan mereka untuk bersedekah, sehingga seorang wanita itu memberikan qurtaha, antingnya. Antingnya yang ini secara zahir wallahu ta'ala alam menunjukkan bahwa memakai anting di telinga adalah hal yang ma'ruf di kalangan para wanita. Ya, kalaupun dikatakan sakit, namun sakitnya itu sementara. Dan anting adalah merupakan bagian dari perhiasan yang memperindah dan mempercantik seorang wanita tentunya. Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau ditanya tentang hukum melubangi telinga seorang wanita dan hukum melubangi hidung. Hidung sudah berlubang ya, tapi bukan itu yang dimaksud. Jadi kebiasaan sebagian orang India mungkin ya, itu telinganya di apa, hidungnya dilubangi, terus dikasih cincin juga. Ini apa hukumnya? Min ajli zina, untuk tujuan berhias. Kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, as-sahih anna taqbal udhun la ba'sa bihi. Yang sahih bahwa melubangi telinga tidak mengapa. Karena hadza min al-maqasid allati yatawassalu biha ila at-tahalli al-mubah. Karena ini termasuk tujuan yang dengannya seseorang berhias, dengan berhias yang dibolehkan. Wa qad thabata anna nisa' as-sahabah kana lahunna akhras yalbasnaha fi adhanihinna. Dan telah sahih bahwa wanita-wanita para sahabat mereka memiliki anting-anting yang mereka kenakan di telinga-telinga mereka. Wa hadha ta'rib, ta'ribun basit. Kalaupun dikatakan penyiksaan, penyiksaan ringan. Ya, sementara itu sedikit rasa sakitnya dan akan hilang dalam waktu cepat. Wa idza thuqiba fi hal as-sighar sara bur'uhu sari'an, dan apabila dilubangi di saat dia masih kecil maka lebih cepat sembuhnya. Wa amma thaqbul anf, adapun melubangi hidung, kata beliau, fa innani la adzkuru fihi li ahli al-'ilmi kalaman, aku tidak mengetahui ada perkataan para ulama dalam hal ini. Walakinnahu fi mithla wa tashwilil khilqah fi ma nara, namun ini kelihatannya penyiksaan dan memperburuk, kata beliau, memperburuk al-khilqah, jadi lubang, ya, menjelekkan keadaan seorang menurut apa yang kami lihat. Wala alla ghairana la yara dhalik, mungkin saja yang lain tidak memandang demikian, kata beliau. Lalu beliau mengatakan, fa idza kanatil mar'ah fi baladin yu'addu tahliyatul anf, yu'addu tahliyatul anf fiha zinah wa tajammulan fala ba'sa bi saqabil anf li ta'liqil hilyati alayh. Namun kalau seorang wanita itu berada di sebuah negeri yang memang sudah dianggap bahwa menghiasi bagian hidung itu adalah bagian dari hiasan dan kecantikan, kata beliau, maka tidak mengapa. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan sebuah negeri, maka tidak mengapa dengan melubangi hidung untuk menggantung perhiasan pada hidung tersebut. Ya, saya kira negeri kita tidak biasa. Ya, jadi tidak perlu. Ya. Jangan sampai ada yang selesai daurah juga pengen menambah perhiasan di hidungnya. Masih banyak tempat lain di jari itu, masih banyak yang belum diisi cincin. Ya. Jadi tidak perlu insyaallah. Kemudian bagaimana seorang wanita memakai parfum, wangi-wangian? Wangi-wangian termasuk di antara cara berhias seorang wanita yang hukum asalnya diperbolehkan. Namun hendaknya seorang memperhatikan adab-adab. Di antara adab memakai wangi-wangian, bahwa seorang wanita tidak mengenakannya kecuali untuk suaminya. Kecuali untuk suaminya. Bukan untuk yang lainnya. Sebab dengan adanya wangi-wangian tersebut tentu semakin menumbuhkan kedekatan dan kasih sayang di antara suami istri. Tentu merupakan hal yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang wanita tidak membedakan antara pakaian dapur dengan pakaian ketika seorang akan beristirahat. Ya, membiarkan dirinya dalam kondisi mengeluarkan bau yang tidak sedap ketika berada di hadapan suaminya. Maka dianjurkan bagi seorang wanita untuk berhias, dan itu dilakukan oleh para sahabiyat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu seorang wanita hendaknya memakai wangi-wangian hanya untuk keperluan ketika dia bersama suami, tidak lebih dari itu. Kemudian adab yang kedua, jangan sekali-kali seorang wanita memakai wangi-wangian lalu kemudian dia keluar dari rumahnya, karena ini jelas akan mengundang fitnah dan menyebabkan kaum lelaki, apalagi mereka yang dhaiful iman, yang lemah imannya, akan berbuat tidak sepantasnya kepadanya. Minimal terbangkit syahwat mereka. Ya. Dan apabila mereka punya keinginan untuk berbuat kejahatan, maka bisa saja dia menjadi korban. Oleh karena itu, telah datang hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi seorang wanita untuk keluar dari rumahnya dalam keadaan dia memakai wangi-wangian. Dari hadis Abu Musa al-Ash'ari, dalam riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Al-Imam Ahmad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyu mamra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Siapa saja dari wanita yang memakai wangi-wangian lalu ia melewati suatu kaum sehingga mereka mendapati baunya, maka wanita tersebut penzina, yakni perbuatannya sama seperti perbuatan para penzina, waliyazubillah. Sangat buruk permisalan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita merasa malu untuk diperumpamakan istri kita, anak perempuan kita, seperti wanita penzina, wanita pelacur. Malu kita untuk dipermisalkan demikian. Ya. Oleh karena itu yang wajib adalah menjaga keluarga kita. Jangan sampai dia keluar dengan memakai parfum, memakai wangi-wangian. Kita mengetahuinya lalu kita membiarkan. Ini berbahaya. Selain istrinya mendapatkan dosa, laki-laki yang membiarkan kemungkaran terjadi di tengah-tengah keluarganya, ini juga mendapatkan laknat, karena dia disebut sebagai dayyuth, salah satu golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ad-dayyuth, yaitu seorang suami yang membiarkan kemungkaran terjadi di keluarganya, dibiarkan begitu saja. Masa bodoh. Wanitanya, istrinya bertabarruj keluar rumah, dibiarkan. Padahal dia seorang pemimpin dalam rumah tangga, bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Zainab As-Saqafiyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kharajat ihdakunna ila al-masjid fala taqrabanna thiban." Apabila salah seorang kalian, wahai para wanita, keluar menuju masjid, Maka jangan sekali-kali menyentuh wangi-wangian. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin asabat bukhura fala tashhad ma'ana al-isha' al-akhirah." Siapa saja wanita yang terkena bukhur, dupa, ya, yang mengeluarkan wangi, maka jangan sekali-kali dia menghadiri salat Isya bersama kami. Berkata Ibnu Daqiq Al-Id ketika menerangkan hadis ini, wa fihi hurmatu tayyib ala muridatil khuruj ila al-masjid lima fihi min tahrikin da'iyati syahwatir rijal. Maka di dalam hadis ini terdapat dalil diharamkannya memakai wangi-wangian bagi seorang wanita yang hendak keluar menuju masjid, karena yang demikian menggerakkan syahwat kaum lelaki ini ke masjid. Ini ke masjid dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal asalnya seorang untuk mengerjakan sholat dianjurkan berhias. Kata Abdullah bin Umar, inna allaha haqqa yutazayyana lah. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita lebih berhak untuk berhias di hadapannya. Namun seorang wanita untuk keluar ke masjid tidak diperbolehkan memakai wangi-wangian. Padahal tujuannya untuk ibadah. Tidak diperbolehkan memakai wangi-wangian, apalagi ke tempat yang lain. Memakai wangi-wangian ke pasar, ke mall, ke tempat-tempat umum, dan dicium baunya oleh yang lain. Ke walimahan, ke acara-acara tertentu, memakai wangi-wangian. Maka ini adalah hal yang diharamkan, termasuk dosa besar. Diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Alamul Muwaqqi'in ketika beliau berbicara tentang saddud dzara'i'. Hukum saddud dzara'i', yang dimaksud saddud dzara'i' adalah menutup pintu yang dapat menjerumuskan seorang ke dalam perbuatan kemaksiatan. Kata beliau, annahu nahal mar'ata idza kharajat ila al-masjid an tatayyaba aw tusiba bukhura. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang wanita apabila keluar menuju masjid untuk memakai wangi-wangian atau dia menyentuh bukhur, dupa dan yang semisalnya mengeluarkan bau wangi. وذلك لأنه ذريعة إلى ميل الرجال وتشوقهم إليها. Sebab yang demikian akan menjadi sebab kecondongan kaum lelaki dan menumbuhkan syahwat mereka kepada wanita tersebut. Bisa dibayangkan kalau seorang wanita keluar memakai wangi-wangian, kadang jarak 3 meter itu sudah tercium baunya, ya, lewat keluar bau harum. Ini dari mana? Akhirnya dia akan memperhatikan, wah ini kayaknya si fulana ini. Fulana. Belum lagi dia membuka aurat, tabarruj, menampakkan auratnya, menghiasi wajahnya. Apa tidak semakin menimbulkan fitnah, membuat kerusakan di muka bumi? Fa inna raihataha wa zinataha wa surataha wa ibda'a mahasinaha tad'u ilaiha. Sesungguhnya bau dari wanita tersebut, perhiasannya, bentuk tubuhnya, menampakkan kecantikannya, ini semua adalah merupakan hal pendorong yang menumbuhkan, menimbulkan syahwat seorang laki. Fa amaraha an takhruja tafilah wa alla tatatayyab. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan wanita keluar tanpa memakai wang-wangian. Wa an taqifa khalfar rijal. Dan dia di dalam salat berdiri di belakang lelaki. Bayangkan kalau laki-laki di saf terbelakang, wanita di saf terdepan. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan khairu shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu shufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf kaum lelaki paling depan, yang buruk paling belakang. Sebaik-baik saf wanita yang paling belakang, yang paling buruk yang paling depan. Supaya apa? Tidak terjadi pertemuan antara kaum lelaki dan wanita. Tidak terjadi ikhtilaf, tercampur bauran. Tidak terjadi kedekatan yang dapat menimbulkan fitnah. Wa alla tusabbiha fi shalah idza nabaha syai. Dan seorang wanita tidak bertasbih di dalam salat apabila ada sesuatu yang dibutuhkan. Beda dengan laki-laki. At-tasbihu lirijal wa at-tasfiqu linnisa. Untuk laki-laki mengatakan subhanallah ketika dia menegur imam misalnya, subhanallah. Wanita tidak boleh. Bayangkan kalau wanita diperbolehkan, mereka sentak mengucapkan subhanallah. Ya. Lalu kaum lelaki, ya, mendengarkannya minimal buyar konsentrasinya, buyar, hilang kekhusyuan. Belum lagi ada pikiran-pikiran yang lain. Ini siapa ini yang mengatakan subhanallah? Ini suaranya kayak fulana. Akhirnya sudah rusak sholatnya. Menimbulkan fitnah. Nah, itu kalau berzikir mengatakan subhanallah. Gimana kalau ada tambahan-tambahan yang lainnya? Ya. Maka tidak dibenarkan bagi seorang wanita mengeraskan suaranya. Bal tusaffiq bi batnika fiha ala dhahri al-ukhra. Namun seorang wanita jika ingin melakukan sesuatu teguran atau yang semisalnya, maka dia menepuk bibatnika fiha, menepuk dengan telapak tangannya ke punggung tangan yang lain. Jadi tepukan itu bukan gini maksudnya, punggungnya, ya, menepuk punggung tangan yang lainnya. Kullu dhalika saddan lidz-dhari'ah wa himayatan 'anil mafsadah. Ini semua disyariatkan di dalam Islam untuk menutup pintu fitnah dan menjaga agar tidak terjadi kerusakan. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang harus diperhatikan. Ya. Kemudian adab yang berikutnya kaitannya dengan memakai wang-wangian yang harus diperhatikan oleh seorang wanita muslimah, bahwa apabila suaminya sedang tidak berada di rumah, sedang safar misalnya, maka hendaknya seorang wanita tidak memakai wang-wangian dan tidak berhias. Telah kita jelaskan sebelumnya tentang larangan seorang laki mendatangi keluarganya di malam hari. Kenapa demikian? Karena keluarganya tidak ada persiapan. Suaminya datang dengan tiba-tiba sementara dia tidak ada persiapan. Di malam hari tidak punya kesiapan untuk hal-hal yang sifatnya berhias di hadapan suaminya. Ya, menunjukkan bahwa seorang wanita ketika tanpa suami, maka untuk siapa dia berhias? Hanya untuk suaminya. Ketika suaminya pergi, maka hendaknya dia meninggalkan untuk berhias. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa istri dari Utsman bin Mad'un, itu memakai apa? Hinna, memakai pacar, memakai parfum. Jadi dia berhias. Fatarakathu. Tapi dia meninggalkan Utsman bin Mad'un. Dia berhias, tapi dia meninggalkan Utsman bin Mad'un. Tidak mendatangi Utsman bin Mad'un. Maka ketika istrinya Utsman ini mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah heran. Dia berhias, tapi kok tidak mendatangi suaminya? Biasanya seorang wanita berhias untuk suaminya. Maka Aisyah bertanya, Amasyhadun am maghib? Apakah suamimu sedang hadir, ada, atau sedang pergi? Kata istrinya, Masyhadun ka maghib. Dia ada, tapi seperti enggak ada. Dia ada seperti enggak ada. Lalu aku mengatakan, kata Aisyah, Malak, ada apa dengan kamu ini? Kenapa demikian? Suaminya ada, tapi seperti enggak ada. Kata istrinya, Utsman la yuridu dunya wa la yuridu nisa. Utsman itu tidak mau dunia dan tidak mau wanita. Sudah fokus agama, sudah fokus ibadah. Pokoknya sholat aja. Sholat di malam hari, puasa di siang hari. Nah, rupanya kasus yang seperti ini banyak di kalangan para sahabat. Ada beberapa, termasuk Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, yang ketika itu didatangi oleh Salman Al-Farisi. Nah, melihat istri Abu Darda yang tidak mengurusi dirinya, tidak berhias. Nah, maka Salman bertanya, "Ada apa denganmu? Kenapa seperti ini keadaannya?" Kata dia, tanya Abu Darda. Tanyakan kepada Abu Darda, "Mengapa saya seperti ini?" Nah, setelah diteliti oleh Salman, ternyata kerjanya Abu Darda radhiyallahu anhu siang hari puasa, malam hari ibadah. Siang hari puasa, malam hari ibadah. Itu pekerjaan, itu kegiatan Abu Darda radhiyallahu ta'ala setiap hari. Maka Salman Al-Faris ketika datang, Abu Darda menghidangkan makanan. Kata Abu Darda, makanlah kamu. Kata Salman, saya tidak mau makan sampai kamu makan. Meminta kepada Abu Darda untuk membatalkan puasanya. Akhirnya batal puasa. Di malam hari, baru selesai sholatul isya, semestinya beristirahat, maka dia ingin bangun sholat. Ditarik oleh Abu Darda, oleh Salman. Kamu istirahat, tidur. Terus diperhatikan oleh Salman. Tidak berapa lama kemudian, dia ingin bangun lagi sholat. Ingin menghabisi masa-masanya di malam hari dengan ibadah. Ditarik lagi oleh Salman, tidur, istirahat sampai sepertiga malam terakhir. Baru Salman mengatakan, ya silahkan sholat, sekarang sholat. Nah, setelah itu dinasihati oleh Salman, illa inna li nafsika 'alaika haqqan wa li zawjika 'alaika haqqan wa li rabbika 'alaika haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqan. Sesungguhnya dirimu ada hak yang harus kamu tunaikan. Kepada Rabbmu juga ada hak yang harus kamu tunaikan. Kepada istrimu juga ada hak yang harus kamu tunaikan. Berikan setiap hak, pemilik hak itu haknya. Abu Darda menyampaikan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, shadaqa Salman. Benar apa yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Nah, maka Utsman bin Mad'un demikian pula keadaannya. Tidak menginginkan dunia, tidak menginginkan wanita. Sibuk ibadah. Nah, mungkin pernah kita dengar kisah tiga orang yang datang kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang mengatakan, saya akan sholat terus di malam hari, tidak tidur. Yang satu yang mengatakan, saya akan berpuasa setiap hari. Yang satu yang mengatakan, saya tidak ingin menikah wanita.
Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan dari umatku. Yang wajib adalah pertengahan dalam menyikapi segala sesuatu, memberikan setiap pemilik hak itu haknya. Walhasil Aisyah radhiyallahu taala anha mendengarkan itu dari istrinya Uthman bin Mad'un, maka masuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun memberitakan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dilakukan oleh Uthman. Falaqiya Uthman, maka Rasulullah pun bertemu dengan Uthman bin Mad'un, maka beliau mengatakan kepada Uthman, "Ya Uthman, tu'minu bima nu'minu bih, apakah engkau beriman sebagaimana kami beriman?" Qala, kata Uthman, "Na'am ya Rasulullah." "Iya wahai Rasulullah, maksudnya saya juga beriman sebagaimana engkau beriman." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa uswah malaka bina." Hendaknya engkau mengikuti, yakni mengikuti bimbinganku. Mengapa engkau terhadap kami? Maksudnya engkau harusnya melihat aku sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah, diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan agama ini, menerangkan agama ini. Aku adalah Rasul. Fa uswah, yang wajib adalah engkau mengikuti bimbinganku. Aku menikah, aku sholat, aku juga beristirahat, aku juga bergaul dengan keluarga, ada waktu-waktu juga beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bergaul dengan keluarga, bahagian dari ibadah. Rasul mengatakan, "Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli." Orang terbaik dari kalian yang paling baik pada keluarganya, dan aku orang paling baik pada keluargaku. Uswah, teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "Fasna' kama nasna'." Kerjakanlah seperti yang kami kerjakan. Jangan menelantarkan mereka. Ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Nah, yang menjadi syahid di sini bahwa ketika istri dari Uthman bin Mad'un berhias, namun bukan untuk suaminya, justru dia bertemu Aisyah radhiyallahu anha, menyebabkan keheranan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Biasanya seorang berhias itu karena ada suaminya, sehingga dia mempertanyakan, suamimu itu sedang ada atau sedang pergi? Oleh karena itu diterangkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala ucapan istri dari Uthman, "Amashhadun am maghib?" Maksudnya, "Azawjuki syahidun am ghaib?" Apakah suami itu sedang ada atau sedang pergi? والمراد ان ترك الخضاب والطيب ان كان لاجل غيبه الزوج فذاك. Kata beliau, yang dimaksud bahwa kalau seseorang ya tidak berhias dan tidak memakai parfum, memakai wangi-wangian karena suami sedang tidak ada, maka itu wajar. Wajar. Wa in kana li amrin akhar ma'a hudurihi fama huwa. Namun ketika dia tidak berhias karena sesuatu yang lain, sementara suaminya ada, lalu apa sebabnya? Kenapa demikian? Fa akhbarathha anna zawjaha la hajata lahu bin nisa' fa hiya fi hukmi man la zawja laha. Maka istri Uthman pun memberitakan bahwa suaminya tidak punya kebutuhan kepada wanita, sehingga dia menghukumi dirinya seperti seorang yang tidak punya suami, sehingga tidak perlu berhias kepada suami. Wastingkaru Aisyah radhiyallahu anha alaiha tarkal khidab wa tib yush'ir bi anna dhawatal azwaj yahsunu minhunna tazayyun li azwajihinna bidhalik. Maka pengingkaran Aisyah kepada istri Uthman yang tidak memakai pacar dan tidak memakai wangi-wangian, ini mengisyaratkan bahwa ketika seorang memiliki suami, maka dianjurkan baginya berhias untuk suaminya. Dianjurkan baginya berhias untuk suaminya. Ini disebutkan oleh beliau dalam kitabnya Nailul Autar. Dan disebutkan dalam hadis Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsalatsatun la tas'al anhum." Ada tiga golongan yang engkau tidak perlu bertanya tentang mereka. Artinya mereka mendapatkan dosa besar. Rajulun faraqal jama'ah wa asa imamah wa mata 'asiyan. Seorang lelaki yang meninggalkan jamaah, melakukan pemberontakan kepada pemimpin yang sah, penguasa yang sah, bermaksiat kepada imamnya dan mati dalam keadaan demikian. Wa amatun aw 'abdun abqa fa mata. Dan seorang budak wanita atau budak lelaki yang meninggalkan tuannya, melarikan diri, lalu dia mati. Wa imra'atun ghabat 'anha zawjuha. Afwan, wa imra'atun ghaba 'anha zawjuha qad kafaha ad-dunya fatabarrajat ba'du fala tas'al 'anhum. Seorang wanita yang suaminya sedang tidak berada di sisinya, di mana dia telah diberikan dunia, artinya kebutuhan sudah disiapkan, nafkah diberikan cukup, lalu dia bertabarruj, dia bertabarruj, dia berhias, dia menampakkan perhiasannya, menimbulkan fitnah di saat suaminya tidak sedang berada di sisinya. Fala tas'al anhum, tidak perlu engkau bertanya tentang mereka, bahwa mereka termasuk di antara orang-orang yang dibinasakan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, demikian pula Hakim. Saya kira sampai di sini insyaAllah yang kita terangkan, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.